Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti nove pojedinosti o kosovskim državljanima koji su ubijeni u Kumanovu. Tražimo i odgovor na pitanje šta će biti sa Šešeljom, kojem u utorak ističe rok da se vrati u pritvor Haškog tribunala. Podsjećamo na 20. godišnjicu zločina na Tuzlanskoj kapiji, te uspoređujemo mlade generacije dana sa onima koji su nosili štafetu mladosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sahrana kosovskih državljana koji su ubijeni u Kumanovu obavit će se utorak nakon obdukcije. Vlasti za sada ne otkrivaju previše detalja o poginulima, jer su neki od njih bili predmetom istraga za kriminalna djela koja nemaju nikakve veze s makedonskom krizom. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Specijalno tužilaštvo Kosova ne može da objavi više informacije o ubijenim Kosovarima u Kumanovu, zato što je u toku početna faza istrage jednog drugog slučaja u kojem osumnjičeni mogu biti isti oni koji su bili uključeni u događajima u Makedoniji, saopštio je za Radio Slobodna Evropa iz tužilaštva. U svakom slučaju, iz policije Kosova se saznaje da su neki od ubijenih bivši pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, a neki su i počinioci krivičnih dela na Kosovu. Međuvremeno, Kosovsko odeljenje za sudsku medicinu završilo je obdukciju 9 ubijenih državljana Kosova, čije su tela prebačena na Kosovo iz Makedonije u petak ujutru. Oni će biti sahranjeni utorak, a nakon što im se oda počast u Prištini i Đakovici. Rezultat obdukcije, koji se za sad ne objavljuje, bit će predat specijalnom tužilaštvu Kosova. Zahtev za ponovnu obdukciju ubijenih državljana podnele su njihove porodice, a nakon što su njihova tela stigla na Kosovu, rođak ubijenog Arbena Ređaja, Afrim Ređaj, izjavio je za naš program da se njegova porodica sada osjeća mirnije pošto su kosovski vlasti ponovile obdukciju. Želimo da znamo istinu. Iako je obdukcija urađena u Makedoniji, mi njima ne verujemo. Kad smo bili tamo da preuzmemo tela, njihov način ponašanja prema nama je bio neljudski. Sad se lakše osjećamo jer znamo da su obdukciju izvršili naši organi, kazao je Ređaj. Beđet Šalje iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i slobode ističe da će se nakon obavljene obdukcije saznati kako i kada su ubijeni državljani Kosova. Cifre ubijenih su se menjale. Prvo je rečeno da je 14 njih ubijeno, a posle da je 10. To je doprinalo konfuziji i sumnjama. Za pojedince je rečeno da su samo ranjeni, a posle su zapravo oni bili na listi ubijeni, kaže Šalja. On je istakao da se moraju utvrditi činjenice da li su ove osobe ubijene tokom sukoba u Kumanovu ili nakon što su se predali. U sukobu makedonske policije sa oružanom grupom u Kumanovu 9. i 10. maja poginulo 18 osoba, od kojih 8 makedonskih policajaca i 10 članova oružane grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema ranije utvrđenom rasporedu, haški optuženik Vojislav Šešelj trebao bi se sutra, 26. maja, vratiti u pritvorsku jedinicu u Scheveningenu. Mali su izgledi, kažu srbijanski zvaničnici, da rok bude ispoštovan, iako su oni voljni da poštuju međunarodno pravo. Branka Trivić ima detalje.
Vučić je precizirao da vlada Srbije još nije dobila zvaničan zahtev žalbenog veća Haškog tribunala za povratak Vojislava Šešelja u pritvorsku jedinicu, a da će po dobijanju tog zahteva postupiti po zakonu Srbije i u skladu sa međunarodnim javnim pravom. I Rasim Ljajić, ministar i predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom, izjavio je za javni TV servis da će se u slučaju Šešelja postupiti po zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom, s obzirom da je haški optuženik kazao da se neće dobrovoljno vratiti u Hag. Naglasio je međutim da 26. maj nije realan rok za Šešeljev povratak u haški pritvor.
Za njega važe sve odredbe zakona o saradnji sa tribunalom, kao da nikada nije bio. A znači da bi moralo se pokrene kompletan postupak pred domaćim pravosudnim organima. Šešelj u tome je aktivno učestvo, ima pravo da uloži žalbu na pojedine odluke, dakle, domaćih sudova. Taj postupak traje najmanje 10 do 14 dana, zavisno kada bi te odluke bile donete. Prema tome, to ne može da se izvrši 26. maja, ni u kom slučaju.
Tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc posjetio je Beograd u okviru priprema za redovni šestomesečni izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji treba da podnese u prvoj nedelji juna. Njegova poseta pada međutim u trenutku kada žalbeno veće tribunala očekuje da lider radikala Vojislav Šešelj 26. maja bude vraćen u Haški sud. Premijer Vučić umirio je to na temu povratka Šešelja u Hag, a učinio je to pre njega i ministar policije Nebojša Stefanović, izjavivši da će premijer i vlada odluku doneti u skladu sa Ustavom Srbije. Ustav decidno navodi da su opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava sastavni deo pravnog poretka Srbije i da se neposredno primenjuju. Otuda Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, nema dilemu šta je premijer zapravo rekao izjavom da će se u predmetu Šešelj postupiti u skladu sa zakonom Srbije i međunarodnim javnim pravom. Kada dakle stigne decidan nalog apelacionog veća Haškog tribunala da se optuženik za ratne zločine Vojislav Šešelj vrati u pritvorsku jedinicu u Ševeningenu?
Dakle, ukoliko bi se od strane Haškog tribunala formulisao zahtev decidan za vraćanje gospodina Šešelja na suđenje u Hag, takva jedna stvar bi se onda obavila u skladu sa domaćom procedurom, dakle domaći sud bi odlučio o tome i došlo bi onda do realizacije te odluke. To bi značilo da se ekstradicija obavlja u skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnim obavezama koje je Republika Srbija preuzela.
Vojislav Šešelj ovih dana je poručivao da će tužilac Serž Bramerc morati na leđima da ga nosi u Hag. Ponavlja da se dobrovoljno neće predati, da će nastaviti lečenje, pa neka me uhapse. Upitan plaši li se cirkusa kada dođe trenutak Šešeljeve ekstradicije tribunalu, ministar Rasim Ljajić je odgovorio da se toga ne boji.
Ne plašimo se cirkusa iz prostog razloga što smo cirkus je ovo samo po sebi. Ovo je najveći cirkus koji postoji, koji Hag napravio. Sve drugo je manje u odnosu na ovo što je sam tribunal napravio.
U međuvremenu je, prema istraživanju Strategic Marketinga, rejting Šešeljevih radikala porastao za oko 3% od kada im se lider u novembru prošle godine vratio iz Haga i sada uživaju podršku 6,8 registrovanih birača. I prvi čovjek vlade ukazao je nedavno na rast popularnosti ekstremno desnih opcija, posebno među mladima. Zoran Lučić iz CESID-a smatra međutim da je neznatni rast rejtinga radikala i Šešelja politički potpuno irelevantan.
To vreme je manje više prošlo. Sećate se njegovih rejtinga ranije, pa on je na predsjedničkim izborima 1997. godine zapravo pobedio. Dakle, on je imao milionsko biračko telo od jedan put, je to biračko telo nekako propalo kroz prste, nema ga više. I ono se neće vratiti. Nikad se više neće dogoditi da on bude onoliko popularan koliko je bio popularan te 1997. godine. Skočili su 2%, jaka stvar, razumete, da su skočili 20%, da imamo o čemu da razgovaramo. Ti procenti koji oni mogu da osvoje su relativno mali. Oni više nemaju biračko telo. SNS je njima oteo biračko telo. Njih je SNS upropastio. Nema, odakle da uzmu? Jedino da uzmu ponovo SNS-u. A ne, nešto mi se ne čini da je to moguće u ovom trenutku.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Glavni tužilac Međunarodnog suda za ratne zločine Serž Bramerc govorio je za radio Slobodna Evropa. Među ostalim i o preostalih 2 godine rada, završetku suđenja Mladiću i Karadžiću, te o pozitivnim i negativnim posljedicama koje iza sebe na Balkanu ostavlja Haški sud. Na pitanje Dražena Huterera da li je neka od izrečenih presuda imala i kontraefekat na proces pomirenja među zajednicama etničkim, Bramerc kaže.
Jasno je da naša uloga nije samo da provodimo istrage, suđenje i presude, već i da doprinesemo uspostavljanju boljih odnosa u regionu kako bi se ljudi mogli okrenuti budućnosti. Iz ovog iskustva, kao i iz iskustva drugih tribunala, mogu reći da sami sudski procesi nikada neće dovesti do pomirenja. Društvo to mora da preradi samo, odnosno etničke grupe moraju biti spremne na pomirenje. Ali ja mislim da do procesa pomirenja ne može da dođe ukoliko se ne utvrdi odgovornost. Za mene je utvrđivanje odgovornosti početna tačka od koje onda kreće pomirenje, ne nametnuto izvana, nego procesom iznutra. Naravno, ostalo je tu još mnogo posla. Utvrđivanje odgovornosti pojedinaca je preduslov za pomirenje naroda. A precondition
for reconciliation. You've been to Bosnia many times. Kada razgovarate sa običnim ljudima u Bosni i Hercegovini, da li vidite stvarni napredak u procesu pomirenja? ili su ratne rane još uvijek suviše bolne.
Svuda u svijetu je nakon rata potrebno određeno vrijeme da bi se stiglo do pomirenja. U julu se obilježava 20 godina od genocida u Srebrenici i kada bi rekli da je proces pomirenja bio uspješan, to ne bi bila istina. Naravno da su ratne rane još uvijek svježe. Moram spomenuti i veliki broj nestalih osoba koje još uvijek nisu pronađene, kao i žrtve seksualnog nasilja, čiji izvršioci još uvijek slobodno hodaju. Još uvijek ima mnogo posla kojeg treba uraditi, ali ono što mi želimo da vidimo je međusobna saradnja političara u Bosni i Hercegovini koji podržavaju međunarodno, kao i domaće pravosuđe, više nego što ga kritikuju.
Intervju sa Seržom Bramercom u cjelini možete pogledati na internet stranici našeg radija.
Aktivisti inicijative Jer me se tiče pozvali su građane da na Međunarodni dan bijelih traka 31. maja dođu u Prijedor, grad u kojem su se prije 23 godine ne Srbi morali obilježiti bijelom trakom. Zašto je to bitno? Pogledajte u video intervju sa aktivistom Emirom Hodžićem.
Ubijeno dijete nema etnički prefiks, da nema ideje ili ideologije koja može opravdati ubijeno djecu.
Cijeli video intervju, ali i ostale sadržaje možete vidjeti na našoj internet stranici. Adresa je slobodnaevropa.org.
Maju Tuzli tamošnje stanovnike podsjeća na jednu od najvećih i ujedno najbesmislenijih tragedija posljednjega rata. Na Korzovu, na Kapiji, 25. maja, granata ispaljena sa položaja vojske bosanskih Srba ubila je 71 mladu osobu. Više od 200 njih je ranjeno. Punih 20 godina poslije, jedini osuđen za ovaj zločin, Novak Đukić, sada je na slobodi i živi u Srbiji. Slušate Maju Nikolić.
Sabina Mešić 25. svibnja 1995. godine bila je u visokom stupnju trudnoće. Liječnica joj je tih dana savjetovala da što više šeta. I baš tu noć sa suprugom se spremala u šetnju do Kapije, jer Kapija je u Tuzli bila mjesto susreta. A onda je tuzlanska lokalna televizija izvijestila o tragediji na Kapiji.
Ja sam tu gledala i držala sam se za stomak. I osjetim kako se moje dijete pomira u stomaku i gledam tužu djecu koja su mrtva. I onda sam godinama imala osjećaj krivice. Dešavalo mi se da kad vidim nekog poznatog koji je nekog izgubio dijete, da ga izbjegavam pozdraviti.
A Barbara Pavljašević bila je tada 16-godišnja djevojčica i ona se spremala na Kapiju jer je tamo znala da će sresti mladića koji joj se sviđao. No njena mama Nirmina bila izričita da je ne pusti dalje od igrališta ispred zgrade. Barbara je tu noć izgubila prijateljicu Jasminku Sarajlić s kojom je trebala na Kapiju.
Tačno se sjećam i u čemu je bila, u nekoj tamno-plavoj kombinaciji, i onako to je bila jedna vrlo vedra i vesela osoba. Onako je kazala, odoh, lijepa je večer, osjećam da ću se lijepo provesti. Nekako mi je ta Jasminkin osmijeh ostao. Možda bih nešto drugo rekla u tom trenutku da sam znala da je nikad više neću vidjeti.
A Mirel Čeliković baš se tu noć na Kapiji u 9 sati trebao naći s djevojkom i prijateljima. Spasila ga je greška koju je napravio kao konobar u restoranu u kojem je radio.
Šank lista nije bila u redu. Šefica me vratila da završimo, nešto nije bilo u redu kad smo to sve izravnali. Ja sam krenuo, možda je bilo 10 do 9, čuo sam tonaciju, učinilo mi se da je dalje. Ove kolekcije su povikale, vrati se, kao, međutim, opet se čula još jedna takva ista. Ja sam se vratio, zapalio cigaru i sad ću kvarku da se malo smiri i da krenim. I ponovno sam krenuo na stepenicu, onda sam vidio tu paniku, frku. Automobili, kombiji su išli, vozili su gleševe. Kad sam došao kući, nisam slutio da se nešto strašno je dogodilo, jel? Mama mi je rekla da je rođak poginuo. Rođak koji obično ne izlazi nikako iz kuće, koji vrlo rijetko izlazio.
I Selmu Bukovac tu noć od granate spasio prst sudbine. Nažuljala ju je nova cipela i Skapije je nekoliko trenutaka prije nego je granata pala krenula kući. Selmina prijateljica nije preživjela.
Mnogi mladi ljudi su krenuli oko 7:30 na Korzo. Tu su se inače skupljali malo stariji omladinci i mi smo htjeli da budemo dio toga, dio njihovog društva. Potreba za druženjem, da vidimo nekoga, da se s nekim nasmijemo, razmijenimo lijepu riječ, to je zaista u doba agresije bilo najveće blago. I jedina sreća je bila da je mene nažuljala cipela.
20 godina nakon masakra svi koji dođu u Tuzlu pitaju otkud u jeku rata svi na Kapiji. Mirel Čeliković.
Ono vazda bilo je kad se dogovara s nekim gdje ćemo se naći pred kapijom, to je tad bilo tako, ili pred pozorištem, opično. Rockers su izlazili pred pozorište, tako tu se okupljali. Nažalost, neki koji su možda i tražili svoju prvu ljubav, svoje prvo poznanstvo, prijateljstvo, izgubili su život.
Bol koju tuzlaci osjećaju već 20 godina još je veća kada znaju da za živote njihovih prijatelja, rođaka, djece, braće i sestara, čovjek koji je osuđen, danas mirno šeta beogradskim ulicama. Bol je snažnija jer ni institucije Bosne i Hercegovine za Novaka Đukića više i ne pitaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tokom rata Goražda je bilo grad u obruču koji se do Dejtonskog sporazuma nije prekidao. Desetinama hiljada osoba iz ove, ali i susjednih opština bili su uskraćeni hrana, voda, a u snajperskim i artiljerijskim napadima, te u odbrani grada, poginulo je oko 4.500 stanovnika, navodno zaštićene zone. Međutim, Goraždani su i u najtežim vremenima štitili svoje susjede srpske nacionalnosti. Desetine njih i oružjem je branjeno u selu Šašići, 15 kilometara od samoga grada. Zabilježio Alen Bajramović.
Selo Šašići u blizini Goražda okruženo je bošnjačkim selima. Njegovi stanovnici decenijama su živjeli u slozi sa svojim komšijama, Milenko Jovanović.
Nekako se poštovao ko fanovi. Više voli jedan drugome da pomognemo nego ja Srbinu, a musliman musliman, jer nešto se to više cijenilo.
1992. godine Milenko je radio u Sarajevskoj tvornici dalekovodnih stubova. Godišnji odmor želio je provesti sa roditeljima kako bi im pomogao obrađivati zemlju. Napad na Goražde počeo je 4. maja i ostao je u selu. Pomišljao je da će dobri komšijski odnosi popustiti pred zlom koje je iz okolnih gradova u Goražde sabijalo kolone izbjeglica.
Izašlo samo mašući ruku u svoju imovinu ostavljalo gorelom. I pitao sam ja niz. Nakon sebi postavljao pitanje kako su ti mladići mogli neko i nastrada u tome pa dođe ovdje meni ništa.
U selu je početkom rata živjelo 47 stanovnika, a kasnije mnogo više jer su im se pridružili i Srbi iz Vitkovića, naselja bliže gradu. Zahvaljujući ponajviše ratnom komandantu 4. bataljona 1. Drinske udarne brigade Armije Bosne i Hercegovine Muju Pešteku, izdata je naredba da stanovnici Šašića budu zaštićeni po svaku cijenu.
Ako bi neko došao da stvara probleme ili nešto bio je ili pritvoren, bio je opozvan, bila je naredba na primjer narodu izbjeglicama svakome da se ne smijemo dirati, da svakog drugog smiju dohvatiti, a nas da ne smiju dirati. Bilo je slučajeva, dvojica su lično kad su došli mladići nekakvi da uzmu rakiju, janje i takvu, dvojica policajaca su ranjeni, braneći nas.
Bez pomoći komšija, kaže Milenko, ne bi preživio jer zalihe hrane brzo su iscrpljene. Dijelilo se ono što se imalo. Skromnije nego ranije, ali obilježavani su i vjerski praznici, a srpska djeca u vrijeme dok je ratna škola mogla raditi, nastavu su pohađala zajedno sa bošnjačkom. Šaban Tabaković iz par kilometara udaljenog Berića često je prolazio kroz selo, a posebno pamti druženja sa Neđom Jovanovićem.
Tu su bili izuzetno dobri odnosi prema nama, a i naši prema njima. Pokojni Nežo mi je sigurno 10 puta iznio flašu rakije da popijem.
Mnogima nije bilo jasno zašto, ali kada je rat završen, u selo je ušao UNPROFOR i posredovao u iseljavanju stanovnika Šašića. Iako je od rata prošlo 20 godina, ambijent kojeg u državi kreira politika još uvijek je takav da o dobroti nije popularno govoriti. Dušanka Jovanović danas ima 85 godina i sjeća se pomoći komšija i u Drugom svjetskom ratu, dok je odrastala u selu Ponor kod Prače.
Sotica dolazili od moje babe komšije i branila da nas ne bi popalili.
Milenko Jovanović.
To je s koljena na koljena vazda, kad su god koji ratovi bili, jedni drugi smo spašavali.
Dževad Adžem, ratni komandant 4. bataljona, kaže kako je priča o Šašićima tokom rata obišla svijet, ali da je ovaj univerzalni primjer da je suživot mogući u najtežim iskušenjima poslije zapostavljen.
Na izvjestan način možemo reći da je to vraćanje duga ovom stanovništvu koje je živjelo na ovom prostoru, jer je u ratu 41. i 45. godine, bar kako su nama naši stari nane, djedovi i tako dalje prenosili, da su stanovnici ovog sela zaštitili muslimansko stanovništvo u ovim selima. U vrijeme 1995. godine ovdje dolazio i poznati mirotvorac Larry Hollingworth za pripadnike UNHCR-a i međunarodne organizacije, ovo je bilo nesvakidašnja pojava i oni se željeli uveriti na licu mjesta da je to u vihoru rata moguće, da pripadnici druge nacionalnosti normalno žive i rade i da nisu izloženi maltretiranju.
Milenko i njegova majka Dušanka danas su jedini stanovnici sela, ostali dođu povremeno. Dušanka Jovanović.
Nema naroda, evo vidiš, velika okolica, nema naroda. Prazne kuće i moće li se kratko vratiti, doći sve neko omlade, ako ima neko sve ode.
Šaban Tabaković.
Ljudi se raselili po mene bez potrebe, ošli su posla Dajtona. Neko je prevario, bit ćemo bolji. Ja ne znam da je bolje išta u Republici Srpskoj nego u nas. Ili obrni. Svi smo i podjednako ugroženi. Srbi pljačkaju Srbe, Bošnjaci Bošnjake, Hrvati Hrvate i drugčije ništa nije sad. Mene ne pljačka Srbi sad. Ne pljačka mene Hrvat. Plaćaju me moji Bošnjaci.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
25. maj se u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji slavio kao Dan mladosti i kao Titov rođendan. Istim povodom u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa govorimo o mladima danas, no najprije vas na kratko Branka Mihajlović vraća u 1979. godinu.
Koja nosi naziv pozdrav Titu, mladosti, partiji, slobodi, miru. Koreograf Slavko Pervan, muzika Kornelije Kovač, autor pesme Tito je naše sunce, Pero Zubac. Na travnatoj površini su izvođači u kostimima boja sunčevog spektra. Veliki broj petokrakih zvezda jarkih boja i zastava koje se nalaze među gledalcima upotpunjavaju ovu impresivnu sliku.
Tito, Tito, Tito je naše sunce. Tito, Tito, Tito je naše srce. Našoj sreći nigde nide kraja, jer nas ista, ista ljubav spaja.
Bio je to deo direktnog TV prenosa proslave Dana mladosti Titovog rođendana na stadionu JNA u Beogradu 1979. godine, posljednjem na kome je doživotni predsjednik Jugoslavije prisustvovao. Slušali ste reportera čuvenog sportskog komentatora Dragana Nikitovića. Ni danas, 35 godina posle Titove smrti, u nekim gradovima regiona sećanje na taj praznik i njegovo obeležavanje nije nestalo. Ove godine će tradicionalno Titov grob, kako se očekuje, u Beogradu posjetiti veliki broj njegovih poštovalaca iz regiona. U Kumrovcu, Titovom rodnom gradu u Hrvatskom Zagorju, u subotu je već održana tradicionalna proslava Dana mladosti. Iako je Tito zvanično bio rođen 7. maja, 25. maj je obeležavan kao njegov rođendan. Prvu štafetu Titu je predao Mika Tripalo, tadašnji predsjednik CK Narodne omladine Jugoslavije. 7 godina posle Titove smrti, na završnoj proslavi Dana mladosti, Raimonda Broča iz Gnjilana je štafetu uručila Hajmu Redžepiju, tadašnjem predsjedniku Saveza socijalističke omladine Jugoslavije.
Ideologijom obojena parada, sletovi koji su mjesecima okupljali desetine hiljada mladih širom tadašnje države. Ali još uvijek se mnogi tih vremena sjećaju s nostalgijom, prije svega jer im je to simbol dobrog i srećnog života, zabilježeno danas u Beogradu.
U njegovo vrijeme, u vrijeme druga Tita, zaista je bilo divno živjeti. Službao sam i van zemlje i to sam mogao bolje da vidim nego u zemlji. To je zaista bio život dostojan čovjeka. Nije bilo sve idealno, ali u odnosu na ovo današnje, to je bila pesma nad pesmom. Nisu ga dostojni ni u kom smislu.
Kod njega smo imali sve. Ja sam danas došla bez jednog cveta, nemam da kupim. Nemam. Danas trebali dati penziju, oni ga uzeli za sutra. Već ukrali jedan dan. I kradu stalno, i kradu.
Kazali su nam slučajno izabrani prolaznici. Ima i drugačijih mišljenja, naravno, ali ono što je nas na ovaj dan zanimalo jeste Kakva je razlika između nekadašnje i današnje mladosti? Na primjeru Crne Gore zabilježio Dimitrije Jovićević, koji za proslave 25. maja kaže:
Slavila se jedna zemlja, veličao njen lider, ali i značaj međusobne solidarnosti, ispevane u kovanici o bratstvu i jedinstvu.
Gdje noći nisu tako plave, nigdje sunce nema takav sjaj.
Sa nostalgijom o tim vremenima govori Marko Perković, generalni konzul SFRJ u Tiftu, koji insistira da se i dalje oslovljava sa druže.
Sve one težnje, želje, stremljenja, napori, vizije, jedan neponovljivi socijalistički moral, elan, i to sve je bilo smješteno u toj štafeti koja simbolizirali bratstvo, jedinstvo i zajedništvo.
Prvi koji je primio štafetu nakon Titove smrti bio je Miodrag Vuković, tadašnji predsjednik Jugoslovenske omladine, sada istaknuti političar vladajuće DPS sa višegodišnjim stažom. Šta mu je prva asocijacija na ondašnja vremena i ulogu mladih u socijalističkom društvu?
Prvo čega se ljudi koji su živjeli to vrijeme mogu sjetiti jeste bar pokušaj, a ja bih rekao i dovoljno uspješan, da se i kroz vrlo promišljenu institucionalnu formu pokušaju identifikovati, štititi, unapređivati prava, interesi mlade generacije.
No, umjesto raznih institucionalnih udruživanja i šarolikog aktivizma, mladi u Crnoj Gori odavno su se povukli u svoje domove sa inertnošću i gotovo nonšalancijom prateći društvenu stvarnost. Razlog za to je njihova sve teža ekonomsko-socijalna situacija, zbog čega se omladina reformskog pokreta URA odlučila za organizovanje protestne šetnje, kaže nam koordinator Luka Rakčević.
Da, mladosti se zaista jeste slavio i simbolično nosilo se štafeta u čast maršala Tita, a danas se plašim da mladi ljudi sve češće nose radnu knjižicu u rukama. I to jeste veliki problem.
Govoreći o mladima, nekada i sada, Marko Perković u prvi plan stavlja elan, energiju i viziju i ideale, koji su odlikovali socijalističku omladinu, a čega danas nema.
Težište razvoja naše socijalističke zajednice je bilo upravo na omladini. Ona imala perspektivu i perspektiva te države bila vezana za omladinu. Nažalost, danas omladina mislim da nema baš perspektivu, pogotovo ne sjajnu. Danas su potpuno drugi kriterijumi vrijednosti koji su nametnuti omladini. Znači, nekada je to sramota slagati i ukrasti, a danas je sramota nemati.
Miodrag Vuković pak nije saglasan sa tezom o apatičnosti i dezorijentisanosti mladih u Crnoj Gori, koji sve manje kritički promišljaju svoje vrijeme. Ne misli ni da je njihova sudbina zaglavljena u raljama partitokratskog društva, u kome nije su važni stručnost, znanje i sposobnost, već pripadanje nekoj partiji i naklonjenost određenoj politici.
Mladi su i danas i aktivni i vidljivi su, artikulisani su njihovi interesi, koliko je razvijen ukupan društveni život. Ne vidim nešto posebno da sadašnji sistem favorizuje ili suspenduje generacijski bar gledano interese jednih ili drugih. I kroz partije se na valjan ili manje ili više valjan način iskazuju opšti društveni interesi pa interesi mlade generacije.
Luka Rakčević zaključuje, međutim, kako se mladi u Crnoj Gori ne smiju miriti sa situacijom u kojoj se nalaze i sa pozicije posmatrača moraju preći na poziciju sudionika, koji utiču na vlastitu budućnost i perspektivu društva čiji su dio.
Danas se omladina zaista se nalazi u položaju jedne amorfne, nezainteresovane, apatične mase koje jednostavno ne dotiču problemi sa kojima se susreću njihovi sugrađani i jednostavno njihova generacija. Dakle, naša perspektiva kao mladih ljudi je borba za golu egzistenciju, položaj eksploatisane i osiromašene klase koju čekaju nagomilani dugovi. Dan mladosti se slavi onda kada mladi jesu imali budućnost, dok danas preko 11.000 visokoškolaca čeka posao na birou rada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za ponedjeljak 25. maja vašoj pažnji preporučujemo gaf sedmice.
Kakav je vaš stav o snegu koji će padati u petak?
Ništa nije sveto pismo, dakle...
Neka snosi odgovornost za posljedice.
Neko mora da bude krivi malinarima.
Nikada neću pristati.
Zahvaljujem.
Crna se Gora nada da će ulaskom u NATO pakt povećati svoje ekonomske šanse, jer...
Ekonomske analize ukazuju da je kod svih u periodu nakon učlanjenja u Savez, prvih 5-6 godina, došlo do porasta stranih direktnih investicija od 150% do 700%.
U Hrvatskoj je pobuna protiv mini reforme zdravstva. To nije u interesu ni pacijentima, ni najvećem broju liječnika, tvrdi analitičar Dražen Gorjanski.
Nego dođe do toga da je jednostavno interes u tome da se jedna mala skupina bogatih ljudi, znači privatnija, koji će nositi u zdravstvo, jednostavno još više obogati. Ja dugo analiziram zdravstvo, sve sam pregledao, ja ne vidim drugi razlog koji bih bio osim to.
Ostanite s nama i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Crna Gora bi do kraja godine mogla dobiti poziv za učlanjenje u NATO. Da li će odgovor biti pozitivan, u mnogome zavisi i od podrške građana. Vlada shodno tome provodi kampanju čiji je cilj upoznavanje svih sa efektima članstva u alijansi. Jedan od najvažnijih, kaže Esad Krcić, svakako je utjecaj na privredu.
Članstvom u NATO-u Crna Gora se potvrđuje kao stabilan partner i kao zemlja sa stabilnim poslovnim ambijentom, što omogućava porast investicija iz država Evropske unije i NATO članica, kaže nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević, dodajući da članstvo u Savezu pospješuje dalje jačanje vladavine prava, što dodatno obezbjeđuje povoljniji ambijent za strane investicije koje opet utiču na rast privrede i smanjenje nezaposlenosti. Garčević istakao da najveći broj zemalja članica NATO-a spada u red ekonomski najrazvijenijih država, naglasivši da su u grupi 8 koju čine ekonomski najmoćnije države svijeta, 6 država koje su članice NATO-a, a na OECD-ovoj listi 15 zemalja najboljih za život, 8 država su članice alijanse.
Ekonomske analize ukazuju da je kod svih u periodu nakon učlanjenja u Savez, prvih 5-6 godina, došlo do porasta stranih direktnih investicija od 150% do 700%. Magazin Incorporation iz New Yorka prati kretanje u privatnom sektoru u SAD i u Europi, prije svega kod malih i srednjih preduzeća. Na njihovoj listi 10 najboljih država u Europu u 2014. godini za razvoj malih i srednjih preduzeća. Svih 10 su članice Evropske unije. 8 su članica NATO, od kojih su 4 nove članice NATO-a. To su Latvija, Litvanija, Rumunija i Mađarska. To su efekti koji su se direktno osjetili u tim ekonomskim i društvenim sistemima kao rezultat toga što one sada rade u nekom sigurnijem i bezbjedonosnijem političkom i ekonomskom ambijentu.
Tokom današnje diskusije, koju je na temu NATO kod šansa za profit, koju je organizovala Privredna komora Crne Gore, nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević je govorio i o drugim benefitima.
Osim stranih direktnih investicija, članstvo u NATO bi po našim analizima koje su rađene u našem kontekstu bile dobre za dvije grane koje su u Crnoj Gori vrlo važne, turizam i poljoprivreda. Najpoznatije turističke destinacije u Europi se nalaze upravo u državama članicama NATO-a. Istovremeno, turisti iz ovih država putuju najviše i troše najviše. Učlanjenjem Crne Gore u NATO savez, crnogorske kompanije bi mogle da učestvuju na tenderima NATO-a koje imaju godišnji budžet oko 700 milijardi dolara.
Direktorka sektora industrije u Hrvatskoj privrednoj komori Tanja Kesić-Šapić je, upoznajući crnogorske privrednike sa vrlo zahtjevnim procesom konkurisanja na NATO-ove oglase za nabavku robe i usluga, rekla da preduzeće u Crnoj Gori kao i u ostalim zemljama regiona ne treba da očekuju da će biti odabrane kao glavni dobavljači, ali da se kroz partnerstvo mogu ostvariti značajni benefiti ponudom koja odgovara potrebama NATO-a.
To su i komunikacijski upravljački sustavi i oprema, satelitska komunikacija, ICT oprema, softver, razno razne konzultantske usluge, građevinski radovi, izgradnja cjevovoda, dakle usluge u kampovima u sklopu NATO operacija i misija. Znači ovdje sam vam samo dala neki mali kratki pregled da vidite da u stvari se ovo ni ne odnosi sve na vojne operacije, nego na neke sve usluge koje je moguće dogovoriti i ugovoriti sa njima, a da ne mislite na to da odmah neko mora ići u rat. Jel tako je bilo i u Hrvatskoj kada smo mi ulazili na spomen NATO, a ljudi su odmah reagirali negativno, ne sagledavajući sve ostale aspekte koje NATO donosi i u gospodarskom i u sigurnosnom aspektu.
Predstavnik slovenačkog ministarstva odbrane Jože Lacko je kao osnovni preduslov za učestvovanje na konkursima NATO-a za nabavku robe i usluga prije svega naveo usklađivanje sa jedinstvenim NATO standardom STANAG.
Tu je pitanje harmonizacije propisa kao prvo. Onda je tu drugo pitanje. Svi ovi postupci vode se više manje uz korištenje unutarnjih pravila međunarodne organizacije. Tu imate tri osnovna pravila koja su navedena. Pravilo u izvođenju međunarodnih raspisa, temeljni pravilo naručivanja opštih proizvoda. To su procesi koji tačno određuju ko, kada, kako, na koji način može da sudjeluje u ovim propisima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nevladine udruge, dio sindikata u zdravstvu, pacijenti i stručnjaci ustali su protiv mini reforme hrvatskog zdravstva. Ako to bude provedeno, 3 miliona ljudi ostaće bez klasične zdravstvene zaštite, upozoravaju iz udruženja pacijenata. Priredio Eni Zebić.
Ako se usvoje dva zdravstvena zakona, što je aktualna vlada lijevog centra želi po hitnoj proceduri donijeti u Saboru, liječnici će postati trgovci, a mi kupci, upozoravaju iz udruge hrvatskih pacijenata. Oštro se protivimo agresivnoj tajkunizaciji i amerikanizaciji hrvatskog zdravstva koje se želi uvesti ovim zakonima, kaže predsjednik udruge Mario Drlje.
To znači, ako to prođe, znači preko 3 miliona ljudi ostati bez kvalitetne zdravstvene zaštite kad stigne bolest. Ona dolazi nenajavljeno i podmuklo.
Novinarka Nataša Škaričić upozorava da vlada deficit javnog zdravstva vidi kao jedini problem hrvatskog zdravstva, a da taj deficit misli nadoknađivati komercijalnim sadržajima koje će novim zakonima ugraditi u javno zdravstvo.
Međutim, problem je sljedeći. Prvo, nezapamćeno, nezabilježeno miješanje u jednom je javnih ustanova i komercijalnih subjekata. Drugo, efekt toga je u svijetu poznat. Efekt toga je da javni sektor po tim trpi u svakom pogledu i financijski i etički kako god hoćete i stručno, a da komercijalni buja. I efekt toga je da se zdravstvo kao javni sektor de facto poništava.
Predsjednica samostalnog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj skrbi Spomenka Avberšek kazala je kako resorni ministar radi igrokaz od javne rasprave o predloženim zdravstvenim zakonima, a da su oni isključivo u interesu poslodavaca, što se vidi po tome da Hrvatska udruga poslodavaca HUP ni u jednom detalju nije osporila predložene zakone.
Pa zašto smo samo mi reagirali na to, a nije HUP reagirao? Pa zato što on jedina to podržava.
Zdravstveni analitičar Dražen Gorjanski upozorio da već sada zbog privatizacije dijelova hrvatskog zdravstvenog sustava javno zdravstvo troši 1,5 do 2 milijarde kuna godišnje na iznajmljivanje potrebne opreme i usluga od privatnika, pa je postalo rent-a-car zdravstvo. Kako se novim zakonima dopušta otvaranje privatnih bolnica, Gorjanski upozorava da će one povući liječnike iz sustava javnog zdravstva, pa će ih manjkati i više nego sada. Naime, sada ih manjka oko 2000, a da se ne govori o tome da svako javno-privatno partnerstvo na kojem se i temelje predloženi zakoni završava slabljenjem javnog zdravstva, bogaćenjem poduzetnika u privatnom zdravstvu. Gorjanski zaključuje.
Kada analizirate to doista detaljno, doista do najveće dubine, onda zaključite da to nije interesu niti pacijenata, nije čak interesu velikog broja liječnika. Jednog manjeg broja je, ali velikog broja nije. Nego dođe do toga da je jednostavno interes u tome da se jedna mala skupina bogatih ljudi, znači privatnih, koji će nositi u zdravstvo, jednostavno još više obogati. Ja dugo analiziram zdravstvo, sve sam pregledao, ja ne vidim drugi razlog koji bi bio osim toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Do kraja dokumenata poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje.
Predlog broj 1.
Iako je predsjednik Srbije poslao platformu za Kosovo u
Prištinu, to je tako logično, i tim povodom
sastao se sa domaćinom Raulom Castrom,
pa mu reče, nećeš verovati kakvu novu novcijatu platformu imam. A Raul Castro oduševljen uze platformu, a predsjedniku dade orden. Dirnut duboko, predsjednik glavu saže, suza samo što neka ne misle, potreslo ga priznanje, a ne znaju da upravo razmišlja o sopstvenom
mlađem sinu.
Ne, Radomiru, njemu toliko dobro ide da će još malo i Disneyland u Kragujevcu da napravi.
Postao je povod za oštru polemiku predsjedništva i dnevnog lista Alo.
Šta se desilo sada ćete da čujete. Provalili predstavnici sedme sile u gajbu mlađem od dvojice Nikolića juniora, potpuno nesvojstveno svojoj tabloidnoj naravi. Nisu mu prebrojali čaše, kašik je broj pari cipela i primjeraka veša, nego u fioci levo od ulaznih vrata nađoše zaheftanih više strana, a na prvoj krupnim slovima piše platforma. Tu je tekst skrivao pre nego što je stigao u Prištinu i na vladu, kad ču predsjednik preduze konkretne korake.
Prvi saradnici predsjednika Nikolića naveli su
odmah da se razotkrije ko su ti uljezi što olako platformu potežu. Svako zrnce krno, svaki predak do čukun čukun pradede da se utvrdi i da im se publikuje svaka grana porodičnog stabla. Sakupiše se oni
i objavili imena novinara koji su bili na terenu, navodeći njihovo poreklo i nacionalnost.
A među raznim nacijama bio jedan Kubanac. Tad predsjednikov tim odlučuje, makar se prosuo litar kafe po komandnoj tabli i svih nekoliko aviona koji moraju da se promene, idemo direktno u Havanu. Kad su se sreli, predsjedniku Raulu sve potanko objasni, a Raul će njemu: Tomo, kakve tebi probleme pravi taj sin mlađi? Takve ja muke imam sa bratom starijim. Možeš li porazgovarati sa njim? I predsjednik učini taj napor.
Uručio je višem kubanskom lideru Fidelu Castru orden Republike Srbije na lenti.
I Fidel postade tog časa nekako predusretljiviji. A predsjednik se vrati do brata Raula pa mu reče, ja njemu orden, a ti meni podatke. Ko je taj Kubanac novinar što platformu ote?
Vi ste jako uporni što se toga tiče. Ja to cenim, ali...
Pređe Raul na vite, citira reči srpskog poslanika Zorana Babića, koji se trudio mnogo više od sedme sile, ali tajne platforme nije spoznao. Domaćin u Havani nastavi, evo i tebi orden da se utešiš. Prihvati predsjednik bratsku kubansku utehu.
Srpski narod ni jednog minuta svoje istorije ne treba da se stidi.
Iznenadi se tu pomalo i sam Raul.
Predsjednik Srbije, Tomislav Nikolić, neće ići na komemoraciju u Srebrenicu 11. jula.
Almo gosti Srbije odmah objasni.
Sve što su Kubancima i Srbima radili u istoriji, samo ih je ojačao.
S tim što njihove sankcije traju nešto duže, te su pokazali izuzetnu vitalnost, ali samoodrživost na kojoj bi im i bivši radikali pozavideli. I tako sa ordenom, bez odgovora na pitanje ko maznu platformu, krene predsjednik kući, a na ulazu avion zazvoni telefon. Na displeju piše Zoran B. Samo ko je nešto hitno, Babiću, ovaj proguta prvu reč pa nastavi.
Bih volio da mi pre toga odgovorite, da li je, kakav je vaš stav o snegu koji će padati u petak?
Ma ovde na Kubi sija, prija koži posebno posle zatezanja, što ne svratiš? To predsjednik pita.
Ni vi ni ja ne znamo kako će vreme biti u petak.
Tad predsjednik shvati. U službi je Babić naučio osim kako se eliminiše fenomen Janković i kako se u šiframa govori. Vremenske prilike su šifra za platformu. Predložimo tad da pozove u Nemanjinu, što je šifra za vladu Srbije, i da tamo traži detalje.
Tamo tvrde da ne znaju ništa o njenom sadržaju.
E, Babiću, nastavi predsjednik, onda će se vreme naglo pogoršati. Babić shvati da je to šifra za poruku, crno ti se piše. Te da je predsjednik shvatio da je on, a ne ministar Zorana Mihajlović, poslao novinarčiće da preturaju po kući Nikolića juniora još mlađeg kad nađoše platformu. Nego pomenuo Zoranu.
Ako je suditi po Zorani Mihajlović?
Nije vam se učinilo.
Predsjednik nije poštom poslao dokument koji je prethodno saglasio sa premijerom.
Pa se dalje začudila.
Mislim da je logično da predsjednik valjda prvo sa premijerom o tome razgovara, ako ne i sa članovima vlade Srbije, za koje kaže da nisu njegov nivo.
A ne samo da mu premijer nije makar Zoranu poslao da se raspita, nego je nivo spustio još niže, na Babića. Mislim, simpa je, ali dok on dogura do ministra i haj, tajne platforme će da saznaju na Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik predlaže da se sever Kosova tretira u skladu sa Ustavom Srbije.
S čim?
Sa Ustavom Srbije.
Možda, predsjedniče, bolje da ste vi malo otišli do Brisela, na primjer.
Dok bi teritorija izvan zajednice srpskih opština imala tretman koji su Albanci imali u SFRJ.
Ma da mi to proverimo sa nekim drugim izvorom.
Dok bi teritorija izvan zajednice srpskih opština imala tretman koji su Albanci imali u SFRJ.
Baby, nije važno šta je rock, baby. Ko bi rekao da je predsjednik Nikolić jugonostalgičar zapravo? Još samo?
Preostaje da premijer zvanično reaguje na ideje predsjednika.
Sve po premijeru.
Ništa nije sveto pismo, dakle...
I platforma može da se koriguje, pa dakle...
Ništa nije sveto pismo, sem...
Ugovora o gradnji Beograda na vodi. Platformu će da objave, ali ovo remek-delo može samo, možda Kastrovima. I nema diskusije.
Ja da se prepirem i svađam sa predsjednikom Nikolićem, neću...
To će možda Zorana ako je zamoli, a ako vas tajna baš izjeda, strpite se. Neće platforma da pobegne.
Predlog broj 2.
Što bi se reklo, fale dokazi.
Nema dokaza da su Luka Bojović i Vladimir Milisavljević učestvovali u više ubistava iz 2004. jer tužilaštvo, smatra sud, nije ponudilo nijedan dokaz o tome.
Znači, samo ne bi trebalo biti brzoplet, a ima i takvih.
Sretko Kalinić priznao je sva ta dela na početku suđenja 2010. a kao saučesnik je označio ostalu trojicu optuženih.
Sretko, a sreće nema.
Sretko Kalinić i Miloš Simović nalaze se u Požarevačkoj Zabeli, gde služe maksimalne kazne od po 40 godina zatvora.
A Luka? I robija se lakše podnosi u dijaspori.
Advokati Luke Bojovića kažu da ukoliko današnja presuda postane pravosnažna, zahtev za ekstradiciju koji je Srbija uputila Španiji moraće da bude povučen.
Ček. Kako ste mislili ono?
Da ukoliko današnja presuda postane pravosnažna,
ona očigledno ne zna ko se stara o nesrećenom Bojoviću.
Euforija članova porodice Luke Bojovića i čestitke braniocima.
Pa se grle, pa se ljube pred kamerama, pa čestitamo i mi, red je, nije mala stvar.
Oslobođeni su optužbi da su učestvovali u nekoliko ubistava 2004. godine.
To kako Luka i još poneki simpatičan momak, baš kao na primer
Vladimir Milisavljević, poznati kao Vlada Budalaos.
Ma ne treba ime i prezime.
Vlada Budalaos.
I svi znaju o kome se radi, kako oni umeju da izaberu advokate.
Vrlo smo zadovoljni načinom kako je vođen ovaj postupak.
Borivoje Borović, ma taj bi od čuvenog Miladina Kovačevića advokata napravio. Ko se ne sjeća šta ih povezuje, nek pomalo googluje.
Mi smatramo na kraju da prosto do samog kraja postupka tužilac nema priliku da u nekoj žalbenom postupku dokaže bilo šta što bi teretilo krivični pravni položaj Luke Bojovića.
Zato rekoh da ona od malopre...
Koliko današnja presuda postane pravosnažna?
Pojma nema, a nije uzela ni u obzir ono što sud jeste, a to je da je Kalinić olajavao Bojovića i onog budalastog Vladu samo zato što je sa njima...
Kako i sam priznao, u lošim odnosima.
I ne samo to.
Također sud je smatrao da su brojni svedoci, među kojima su bili i folk pevačica Svetlana Ražnatović i fudbaler Nikola Lazetić, imali samo posredne saznanje o tim događajima.
Ma nema tog kriminaliteta koji bez cece dobro i Borivoja Borovića možda prođe. A u ostalom od početka je bilo jasno da je Bojović fin dečko iz centra Beograda, slično jednom drugom.
Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je u završnim rečima maksimalne zatvorske kazne za Darka Šarića i druge osobe optužene da su sa njim učestvovale u krijumčarenju 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike.
Imaš ti dokaze? Na ove posle da nismo upozorili.
Predlog broj 3.
Još se nisu stišali komentari vezani za odluku o rehabilitaciji generala Draže Mihajlovića.
Evo nas, mi u prestonici istorijske revizije. Zamislite samo, prolazite ulicom pored spomenika caru Nikolaju, a baš ta ulica nosi ime Draže Mihajlovića. I znate šta još? Preko puta kabinet predsjednika države, u njemu sedi Tomislav Nikolić, četnički vojvoda. No držimo se Draže. U svakom gradu bar jedna ulica da mu nosi ime.
Sada će svi koji su kao i Draža bili na strani Hitlera, pozivajući se na odluku višeg suda, moći da budu rehabilitovani.
Kolega, da citirate istinu, zborite.
U narednim danima slede zahtevi za rehabilitaciju svih četničkih komandanata.
Jel da?
Koji su radili po komandi Draže. Ali i Aćif Efendija, Nedić, Ljotić, Kalabić, Kosta Pećanac, Hortijevci, Balisti, Ustaše.
I zamislite koliko sutra zavrnete Beogradskom koja se sada zove Kalabićeva, skrenete u Krunsku, košiša Krunu kad je u finalu izdala Dražu, a ona sad nosi ime Nedića, na primer. A ona što je iz nje vodi ka bulevaru, to da dočekamo, nek se zove Dobrice Ćosića. Ma kakvi da stanem?
Ponovo će svi biti na istoj strani.
Ima Šešelju za života ulicu da tražim, ali jedna mora da se zna. Jedna ulica u Beogradu mora se zvati Valjevska, jer iz grada na Kolubari potekla je prva inicijativa da se uspomena na Čiču s imenom ulice overi. I još ponečim.
Stigao je zahtev Ravnogorskog pokreta da se generalu Mihajloviću u gradu na Kolubari digne spomenik.
Onako veliko Romanovu.
I da se Radnička ulica preimenuje ulicu Draže Mihajlovića.
Čuje Radnička, kako je krenulo, još malo bi se neka ulica u ovoj zemlji zvala i prvo Majska, a ima i takva Ja, pa to ćemo da nazovemo, kako biste voleli, Ljotićeva, na primjer, što bi to super bilo, ako nekome smeta.
Ja prvo kao dete partizana.
Ćutite bre, gospođo, ko to danas govori?
Otac mi je bio prvo borac, nosilac partizanske spomenice, isto tako i moja majka.
E što, roditelji decu umeju da upropaste kada ne umeju da stranu izaberu? Žao mi malo Olge Jukić, odbornica u Skupštini opštine Valjevo.
Ipak sam je odgajana sa tim da su četnici mnogo zla baš upravo srpskom narodu naneli.
To je bilo onako usput, pa još malo pred kraj veka, ali ne bojte se, neće više. Sad će baš oni da garantuju ravnopravnost svih ekstrema zemlje ove, da krenemo od Novog Pazara.
Rehabilitacija četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića ponovo je otvorila pitanje da li bi još neki ljudi koji su sarađivali s okupatorom trebalo da budu rehabilitovani.
Meni to nove gospođe zvuči kod ona ima neki problem sa kolaboracijom. Ovo su dani revizije, draga moja, svi to vide.
Vek ili 50 godina posle toga, neko uopšte razmišlja o rehabilitaciji ili o poništenju nirbenskih procesa ili tokijskih.
Kako je primetio, pa se javno zapitao predsjedavajući OEBS-a Ivica Dačić, protivnik svih rehabilitacija.
Pozvolite, gospodine Antiću, da podnesete podnesak, da priložite podnesak za reviziju ovoga nirbenskog procesa.
A garant bi se Dačić usprotivio i reviziji haške istine, ili možda ne bi. Svi su njemu zločinci isti, ili možda nisu. Nego vratimo se Draži ili njemu slično. Što mislite, na koga mislim?
U Novom Pazaru je pokrenut postupak u slučaju Aćif Efendije, komandanta Novog Pazara iz Drugog svjetskog rata.
Mi Srbi tog nikad ne bi rehabilitovali.
Koji je učestvovao u progonu nekoliko hiljada Srba i Bošnjaka sa tog područja.
To nije u redu. Mi, ako smo se kojim slučajem prihvatili tog proganjanja, nama se moglo, naša zemlja, naši progoni, eto. I ako postavite negde tablu s imenom i njegovim, mislim, kažem, sačekajte formalnu rehabilitaciju, bit će vremena.
Ako Beograd sutra odluči da se skida preko sutra tabla Aćif Efendi, vi radite šta?
Onaj ko to odluči snosi odgovornost.
Šta znači snosići odgovornost?
Pa kako ti kažem, već je da se smisli neki delotvoran način.
Vidjet ćemo.
Niste mi odgovorili kako će snositi odgovornost oni koji krenu u Pazar da skidaju tablu.
Tu se Ugljanin diže, pa se iznervira, krvi da joj se napije antirevizionističke, ali mu ona podnos poturi Facebook profil.
Predsjedniku stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejmanu Ugljaninu upućene su pretnje smrću preko društvenih mreža.
I tu se na licu mesta iskulira.
Ona ih ugotovo radi, on neka snosi odgovornost za posljedice.
Tako su i neki jednom snosili odgovornost i pola veka kasnije.
Predlog broj 4.
Emigranti preplavili Srbiju, a mi se mnogo lepo dosjetili. Ako nas ovo ne izvuče, stvarno ne znam šta će.
Na pitanje koliko plaćaju taksi u Beogradu, oni koji ne znaju engleski ovako reaguju.
Nema kod nas ni jeftino, a kamoli džabe.
Muhamed zna engleski, obrazovan je, no ipak pristaje da bude prevaren, svestan da je u tuđoj zemlji bez i jednog papira.
Što takve volimo da lešimo s posebnim apetitom.
Jednom sam išao do centra grada, bio je dan, a vozač je uključio drugu tarifu za noć.
To je već od kronične depresije. Ovdje ti je, dragi Muhamede, znam da ne razumeš, svima nešto mu kod života. Kod da žive na domak Palmire?
Naplatio mi je 2700 dinara.
Samo da nam još više dolazite, pa da nam privreda procveta, da se preporodimo i bez Beograda na vodi. Nemojte, dragi naši emigranti, ni kroz Makedoniju, ni Bugarsku, odmah kod nas dođite. Čekamo vas.
Cene naglo skaču i u prodavnicama, kada u njih uđe neko od azilanata.
Pitao sam zašto ste mi piće naplatili 350 dinara ako piše da je 200, ali mi je prodavac rekao da moram da platim. Rekao sam, u redu je, hvala.
Idealna mušterija.
Od boje kože zavisi i cena prenoćišta u nekim hostelima. Možda je to jedan od razloga što cele porodice spavaju po parkovima.
Samo da je kiše što manje.
I sve kažu bolje od rata koji besni u njihovim zemljama.
Predlog broj 5.
Nema te vlade koja bi mogla da podnese ovoliku alavost sopstvenih građana. To je odavno svima jasno i dobro je da su stvar u svoje ruke preuzeli.
S obzirom da opštinske vlasti u Lučanima prstom nisu mrdnule da pomognu protivgradne strelce.
A šta sad pa njima fali?
Odgovoran je posao.
Ćuti i kisni. Radenko Ćentić, antigradni strelac iz Dragačevskog kraja.
Radi sa eksplozivnim napravama.
To neki problem?
Na kiši nije ni problem ni stajati, ali opremu nemamo. Već godinama daju nam neke neke kineske kabanice i čizme. Čizme da obuješ ne možeš i ako uzmeš kineski najveći broj, a kabanice se raspadnu od dva oblačenja.
A šta bi ti šlemi uniformu, pa neće valjda to država da ti kupuje?
Seljaci iz Dragačeva odlučili su da dobrovoljnim prilozima pomognu svojim komšijama koji danonoćno dežuraju čitavo leto i brane njihove useve.
Lepo su se dosetili, mora se i država nekada poštedeti.
Inicijator ideje, Radiša Cogoljević iz Goračića, kaže da će pozvati druge zemljoradnike da izdvoje koliko ko može kako bi profunkcionisala protivgradna služba.
Bravo, Radiša.
Sad ćemo, moramo da se pomaša.
Tako je.
Koliko može da pomogu, jer ipak vidim da država iza toga ili bilo ko ne stoji nimalo.
Sad i ono državi. Radiša, neće valjda premijer Vučić ili ministarka poljoprivrede da misle još i o gradu i lusevima ili malinama? Dobra, ajde ministarka.
Neko mora da bude krivi malinarima.
A kako mi žao premijera?
I mlekarima.
Znamo ih mi premijeru, bez duše su. Naterali bi vas lično da rukama pomuzete sve krave Srbije. Ama ljudi, snalazite se kako znate i umete. Država će da reaguje kad bude neizbežno.
Zbog velikih šteta koje je ivanječkim malinjacima i voćnjacima naneo grad, danas je u 6 sela uvedena vanredna situacija.
Kažem, država ne spava.
Štete u pojedinim selima su 100%.
Dešava se. Malinar Radenko Marić.
Država nije pustila protivgradnu zaštitu u funkciju. Ona je kriva za ovu štetu.
Što se država iznervirala?
Štetu 100% onda na nadoknadi. Ne delinicu. Hoćemo obeštećenje, 100% obeštećenje komisiju.
Sve maline da se plate do poslednje. Pa makar se zaustavili, vidite kakvi su ti seljaci, strateški državni projekti. Malinar Milovan Miletić.
Šta reći seljak drugo, gleda u vedro nebo i čeka kad će sada ga snaći. A bitna je jedna druga stvar, da se gradi Beograd na vodi.
Ako smo ga utišali, neće svaku državu da nervira.
Predlog broj 6.
4.810.000 dinara za neiskorišćene.
Da? Isto kao gospodine Jovanoviću, jeste sigurni ste u temi?
E, gospodine Bečić, potpredsjedniče Skupštine Srbije, to nije rekla gospođa Jerkov, nego sami tumačimo, vas kad čovjek ili žena, neka bude osoba, bilo koja ugleda, ta osoba se automatski dekoncentriše i nemate teme koje se može držati. Slutimo da je to, a neiznenadna vrućina bila razlogom prošlonedeljnih trzavica u Skupštini.
Odbor za kulturu i informisanje Skupštine nije usvojio zaključak o izveštaju poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2014. godinu.
Prosto se nije moglo.
Jer su predstavnici SNS napustili sednicu nezadovoljni predloženim zaključcima.
Taj sindrom iritacije koji se proširio Skupštinom, kako smo gore zaključili, kad gospodin Bečić zasedne na mesto predsjednice Gojković, širi se po odborima, naprednjaci redom počnu cupkati, dlanovi im se znoje i ne vredi. Ne može se glasati čak ni za izveštaj kojim je inače okej, kao što je bio ovaj autora Saše, a ovaj Rodoljuba Šabića.
Za same zaključke koje su nam ovde dati, mi ne možemo da glasamo.
Paralelom, inače kompromisu naklonjeni naprednjak Vladimir, jednog dana ću i ministar da budem Đukanović.
Zato što su zaključci napravljeni tako da nas niko ništa nije ni pitao. Niti je želo da se dogovara s nama.
To je poslaniče zato što ovaj odbor predvodi demokratkinja Vesna Marjanović i iz nekog čudnog razloga potpuno rezistentna na inpute koje iz sale emituje pojava potpredsjednika Bečića.
Predsjednica odbora odgovara da ne zna da na odborima u Skupštini postoje kolegijumi gde se neformalno pripremaju sednice.
Postoje, naravno, samo se održavaju sedišta SNS-a. I vi ste predsjednica, pa još odbora.
Smatraću da su konstantni istovetni primedbe na način na koji ja predsedavam pokušaj da se disciplinuje opozicija, na što ja lično nikada neću pristati.
Nju samo Bečić u red može dovesti.
Zahvaljujem.
Takođe, izrazito nezadovoljni, i to ih ne popušta, činjenicom da kad si u opoziciji ne možeš da dobiješ mesto u institucijama, iz partije Borisa Tadića izliva se jedi žuč.
Na tvrdnje SDS-a da je u Elektrovojvodini od marta do maja angažovano 49 ljudi sa stručnim spremama koje ne odgovaraju radnim mestima na koje su postavljeni.
Kod da pa, tu treba neka škola.
Naprednjaci su uzvratili podsjećanjem.
Pa šta ste tek vi radili?
Da je nekadašnji ministar građevinarstva Oliver Dulić bio ortoped.
Poslanik Janko Veselinović.
Tako, poslove u sektoru za trgovinu električnom energijom obavlja završio je srednju tehničku školu keramičar, treći stepen.
I zanimljivo, opet ne dolazi do prekida u dotoku električne energije. Ja bi imao do priznanje. Da li bi ga oni prihvatili?
Pa vama je ortoped vodio građevinu, životno planiranje i životnu sredinu.
To je mladi SNS-ovac Aleksandar Jovičić. Mnogo se lako ljuti. Gde bi stigli da je takav i gospodin Bečić? Znate što njemu radi pomenuta Aleksandra Jerkov iz DS-a?
Primer primjer jednog dekana, jednog fakulteta u univerziteta u Novom Sadu, koji je recimo išao čak dotle da je promenio statut fakulteta na taj način da on nikako ne može biti smenjen.
Doživotni dekan.
Problem je u tome što je taj isti dekan govorio na mitingu Srpske napredne stranke.
Ko će sad? SNS lansira Aleksandar Martinović.
Smrtni greh tog čoveka je, što je, zamislite, usudio se da govori na mitingu Srpske napredne stranke.
Jeste, ali ne samo to.
Greh gospodina Doroslovačkog je to što je mimo zakona potrošio 300 miliona dinara Fakulteta tehničkih nauka, što je utvrdila Državna revizorska institucija.
Taj argument možete potegnete tek kad revizor pošalje odboru izveštaje, kad naprednjaci na napuste sednicu i isti usvoja. Ok, sada vas više ne čujem.
Zahvaljujem.
GAF nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.